นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยโรคสมองเสื่อมหรือเดเมนเชียไม่ใช่ภาวะที่เกิดขึ้นปกติเนื่องจากความชราแต่อย่างไรก็ตามองค์กร Alzheimer's Australia คาดการว่าภายในปี2050จะมีประชาชนเกือบ1ล้านคนในออสเตรเลียที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมผู้ป่วยที่มีภูมิหลังหลากวัฒนธรรมนั้นต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่การได้รับวินิจฉัยโรคแต่เนิ่นๆและการได้รับบริการดูแลและสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่างรณรงค์ให้มีการดูแลที่เหมาะสมด้านวัฒนธรรมแก่ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมด้วยSBS ไทยมีรายงานพิเศษเรื่องนี้ค่ะโรคสมองเสื่อมหรือเดเมนเชียเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากภาวะความผิดปกติหรือโรคที่เกิดขึ้นกับสมองอาการที่พบได้ทั่วไปคือการสูญเสียความจำทั้งที่มีอาการจำไม่ได้บ่อยๆและจำไม่ได้อย่างต่อเนื่องการเกิดความสับสนบุคลิกภาพเปลี่ยนไปการมีอารมณ์เฉยเมยไม่รู้สึกใดๆและการสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันคุณวินเซนต์พอยเซนผู้จัดการโครงการสำหรับบริการในชนบทขององค์กร Alzheimer's Australia กล่าวว่าอาการจำไม่ได้เป็นระยะเวลาสั้นๆมักเป็นสัญญาณแรกของโรคสมองเสื่อม
Very often the short-term memory will be affected.
บ่อยครั้งที่ความจำระยะสั้นมักได้รับผลกระทบบุคคลนั้นจะประสบปัญหาในการจำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆอาจเป็น5นาทีถึง1วันการใช้ความคิดอาจได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นบุคคลอาจประสบความยากลำบากในการใช้ความคิดหรือตัดสินใจได้อย่างชัดเจนโรคสมองเสื่อมบางรูปแบบนั้นพฤติกรรมของบุคคลก็จะเปลี่ยนไปด้วยและพฤติกรรมเหล่านี้อาจซับซ้อนและยากที่จะควบคุมดูแลและนี่มักก่อให้เกิดความยากลำบากแก่ครอบครัวของผู้ป่วยคุณพอยเซนให้ข้อมูลเขากล่าวต่อไปว่าความจำระยะสั้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย
So therefore, we are not really talking about someone who is just forgetting about their keys.
เราไม่ได้พูดถึงคนที่แค่ลืมกุญแจแต่พูดถึงคนที่ลืมว่าอะไรอยู่ที่ไหนอย่างต่อเนื่องลืมตลอดเวลาว่าใครชื่ออะไรดังนั้นนี่จึงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างมากคุณวินเซนต์พอยเซนจาก Alzheimer's Australia อธิบายคุณคาเชียร์แบกเนอร์ทำงานเป็นผู้ให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยในชุมชนสังกัดองค์กร Focus Care Solutions ซึ่งให้บริการแก่องค์กรด้านสวัสดิภาพต่างๆเช่น Jewish Care, Benelovin, Anglicare และ Catholic Care เธอกล่าวว่าผู้ป่วยบางคนสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำได้ง่ายๆ
They lose their orientation. If they leave the home, they cannot come back on their own.
พวกเขาสูญเสียการตระหนักรู้เกี่ยวกับทิศทางและที่ตั้งของสิ่งต่างๆหากพวกเขาออกจากบ้านพวกเขาไม่สามารถกลับมาที่บ้านเองได้พวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะจำได้ว่าห้องอาบน้ำอยู่ที่ไหนหรือห้องนอนอยู่ที่ไหนหลงลืมเมื่อทำอาหารแล้วทิ้งไว้จนอาหารไหม้หรือเปิดก๊อกน้ำแล้วก็ทิ้งไว้จนน้ำล้นบางครั้งพวกเขาไม่รู้ว่าจะใส่เสื้อผ้าเองทำอย่างไรหรือไม่รู้ว่าประตูที่ปิดอยู่จะต้องเปิดอย่างไรไม่รู้ว่าเราจะต้องหมุนลูกบิดไม่ต้องพูดถึงเรื่องการรับโทรศัพท์พวกเขาอาจจะลืมแม้กระทั่งว่าจะเขียนหนังสืออย่างไรคุณแบกเนอร์ยกตัวอย่างองค์กร Alzheimer's Australia กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องไปพบแพทย์และได้รับการวินิจฉัยโรคแต่เนิ่นๆแต่อย่างไรก็ตามจากการวิจัยของ Alzheimer's Australia พบว่าประชาชนจากชุมชนหลากวัฒนธรรมมักได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมช้ากว่าประชาชนในออสเตรเลียทั่วๆไป ผู้ป่วยจากชุมชนหลากวัฒนธรรมบางคนอาจไม่ต้องการพูดถึงอาการป่วยนี้ของตนเนื่องจากเกรงว่าพวกเขาอาจถูกมองว่าเสียสติผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งให้บริการแก่ชุมชนชาวแอฟริกันชาวจีนและชาวลาตินอเมริกันพบว่าคนมักคิดว่าการสูญเสียความทรงจำของญาติที่อายุมากแล้วเป็นอาการปกติที่เกิดจากความแก่ชราเมื่อผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาครอบครัวผู้อพยพมักต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากในการหาสถานรับดูแลผู้ป่วยสูงอายุรายงานในปี2008ของ Alzheimer's Australia พบว่าความเข้าใจทั่วไปที่ว่าผู้ป่วยจากชุมชนหลากวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงคุณวินเซนต์พอยเซนของ Alzheimer's Australia กล่าวว่าเขาได้เห็นครอบครัวผู้อพยพจำนวนมากถูกกดดันให้ต้องรับบทบาทดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
And during that this process is quite difficult for a lot of families especially those coming from a cold background
กระบวนการนี้นั้นค่อนข้างยากลำบากสำหรับครอบครัวจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่มาจากชุมชนหลากวัฒนธรรมบทบาทของเราจึงเป็นการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจมีอยู่ทั่วไปบ่อยครั้งที่ประชาชนจากชุมชนหลากวัฒนธรรมจะกดดันให้ลูกสาวหรือลูกสะใภ้เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมผู้หญิงกลุ่มนี้จำนวนมากมักรู้สึกว่าพวกเธอไม่มีทางเลือกในการต้องรับบทบาทนี้พวกเธอรู้สึกว่าอาจไม่ใช่สิ่งที่พวกเธอต้องการจะทำแต่พวกเธอก็ต้องทำคุณพอยเซนกล่าวนอกจากนี้คุณวินเซนต์พอยเซนยังกล่าวด้วยว่าภาษาเป็นอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมด้วย
Is that very often, especially if someone has a form of dementia like Alzheimer's disease, which tends to affect the language part of the brain.
บ่อยครั้งที่หากใครมีอาการของโรคสมองเสื่อมเช่นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งมักเป็นในส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับภาษาบุคคลผู้นั้นก็จะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆในการพูดภาษาที่สองและจะกลับไปพูดได้เพียงภาษาแม่เท่านั้นคุณพอยเซนกล่าวรายงานของ Alzheimer Australia ในปี2008พบว่าผู้ป่วยต้องการที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับอาการป่วยของพวกเขาด้วยภาษาแรกของพวกเขามากกว่าข้อมูลที่เป็นภาษาเขียนในภาษาอังกฤษนั้นมักซับซ้อนเกินไปผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอย่างคุณคาเชียแบกเนอร์ซึ่งพูดภาษาโพลิชได้นั้นกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก
They reverse to their native language.
ผู้ป่วยจะกลับไปพูดได้เพียงภาษาแม่ของพวกเขาเท่านั้นพวกเขามักเข้าใจภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษกลับได้และพวกเขาจะตอบคุณด้วยภาษาแม่ฉันมีผู้ป่วยพูดภาษาโปลิชคนหนึ่งเมื่อฉันไปพบเธอมักพูดภาษาอังกฤษกับฉันแต่เมื่อเราเดินไปร้านค้าด้วยกันเธอจะเริ่มพูดคุยกับผู้คนที่นั่นด้วยภาษาโพลิชเธอพูดผสมกัน2ภาษาแต่เธอชอบพูดภาษาโพลิชมากกว่าเพราะเธอและครอบครัวต้องการคนดูแลที่พูดภาษาโพลิชได้คุณแบกเนอร์เล่าประสบการณ์ศาสตราจารย์มีราอาก้าเป็นนักวิจัยด้านโรคสมองเสื่อมแผนกการแพทย์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์หรือ UTS เธอกล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ควรพิจารณาในแผนการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
Early diagnosis to access to services to facilitate
การวินิจฉัยโรคแต่เนิ่นๆการเข้าถึงบริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆการดูแลอย่างรอบด้านและการประสานความร่วมมือกันการวางแผนสำหรับการดูแลในอนาคตและช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจว่าพวกเขาจะสามารถขอรับการสนับสนุนได้อย่างไรและสิ่งที่พวกเขาต้องคำนึงถึงทั้งด้านการเงินและการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งพิจารณาถึงค่านิยมและความปรารถนาของผู้ป่วยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยศาสตราจารย์อาก้าแนะนำเธอกล่าวต่อไปว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้เกี่ยวกับความปรารถนาในระยะยาวของผู้ป่วย
And so what we found was that if you have not received a proper diagnosis of dementia or that has been delayed, you miss out the opportunity to plan in a timely fashion.
เราพบว่าหากคุณไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสมว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแต่เนิ่นๆหรือทำช้าออกไปคุณก็จะพลาดโอกาสที่จะวางแผนอย่างทันท่วงทีการสื่อสารกันเรื่องความปรารถนาของผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลพวกเขาในอนาคตนั้นมักสูญหายไปเมื่อผู้ป่วยถูกย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไปอยู่ในสถานรับดูแลผู้สูงอายุศาสตราจารย์อาก้าระบุการวิจัยของศาสตราจารย์อาก้าได้นำไปสู่การพัฒนาแนวทางปฏิบัติทั่วประเทศสำหรับบริการของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมการวิจัยได้แนะนำแนวทางปฏิบัติหลายอย่างซึ่งในจำนวนนั้นรวมไปถึงการให้มีเจ้าหน้าที่ที่พูดได้สองภาษาหรือให้มีล่ามมืออาชีพจัดหาให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะในช่วงที่มีการประเมินว่าผู้ป่วยต้องการการดูแลในรูปแบบใดบ้างศาสตราจารย์อาก้ากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพควรถามเกี่ยวกับความปรารถนาของผู้ป่วยไม่ใช่ความปรารถนาของครอบครัวหรือผู้ดูแล
And what we're hoping that the guidelines provide is a structure and a process by which families are not finding themselves in a crisis decision.
สิ่งที่เราคาดหวังจากแนวทางปฏิบัตินี้คือการมีกระบวนการและโครงสร้างซึ่งจะทำให้ครอบครัวไม่ต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่ทางเลือกเดียวของพวกเขาในการแก้ไขภาวะนี้คือการไปโรงพยาบาลศาสตราจารย์มีราอาก้านักวิจัยด้านโรคสมองเสื่อมจาก UTS สรุปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมได้ที่เว็บไซต์ของ Alzheimer's Australia ซึ่งจัดทำข้อมูลเป็นภาษาต่างๆถึง43ภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วยไปที่ www.fightdementia.org.au/languages คุณสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการสนับสนุนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมได้โดยโทรศัพท์ไปที่ National Dementia Helpline ที่หมายเลข1800100500หากต้องการใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์ฟรีเพื่อติดต่อ National Dementia Helpline ให้โทรศัพท์ไปที่หมายเลข131450ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณโดโรธาบานาเซียกผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai